Boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias pola asistencia a este acto de foro cívico que, como noutras ocasións, pretendemos abrir a toda a xente que nos quere escoitar e que quiera participar. Este é unha asociación que pretende abrir o debate sobre diversos temas de actualidade e, evidentemente, o galego é un tema de actualidade e para nós sempre está de actualidade. Ademais, tamén coincidindo co Día das Letras Galegas, non queríamos facelo precisamente antes, queríamos facelo despois con esa intencionalidade de que seguira funcionando na medida do posible e nas posibilidades que nos temos como asociación de debate, pois que seguirá manténdose vivo a cuestión actual, sempre actual, do idioma. A idea de propoñer o galego útil e necesario, ou necesario e útil e necesario, veunos dada por un texto de Víctor Freixanes, nunha columna que saiu na Voz, nesas que saca os sábados, e entón pensamos que era interesante que nos servía para nos para propoñer este acto que para nos sí que o galego é útil e necesario. Para iso imos contar e queríamos aportar a este debate, a este encontro, a esta charla, distintas perspectivas na medida do posible. Por un lado, contamos con Xosé Ramón Barreiro Fernández, que é o presidente da Real Academia Galega e catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago. Foi profesor meu hai ben anos. Él falará en último lugar. Por outro lado, queríamos que tamén contar con xente que utiliza o idioma a diario, a cotío. Por iso tamén quisemos contar coa participación de Xosé Souto como comunicador, como escritor, persoa que na cidade é ben coñecido. Por outro lado, contar con persoas que estiveran traballando activamente tamén no mundo da empresa. E por iso contamos con Xosé Ramón Pichel Campos, que tamén coñecín cando era estudante da Facultade de Informática e creou un movimento por a introdución do galego na informática, e entón aportar a súa visión como persoa que está inmersa nas novas tecnoloxías e na fabricación de produtos en galego para esas novas tecnoloxías. E entón, para comezar o debate, logo falaremos sobre 10 minutos cada un cuarto de hora, e logo pues, abriremos un turno para que todas as persoas puedan contestar, preguntar, debatir e opinar sobre esta cuestión. En primeiro lugar, falará Xosé Souto, logo Xosé Ramón Pichel, e por último Xosé Ramón Barreiro.